με ένα ανήλικο που έπιασε τη μητέρα του από το λαιμό. Ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεν, αλλά ο μαθητής του γυμνασίου ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε σε αυτό το επεισόδιο. Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο, δεν είναι και το τελευταίο όμως, από ό,τι φαίνεται, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θα θυμάστε ότι προχθές είχαμε τη βία σε γυμνάσιο της πόλης μας που χτύπησαν τον διευθυντή. Σήμερα αυτός ο μαθητής, παλαιότερα είχαμε και σε δασκάλους επιθέσεις και από γονείς μάλιστα, όχι μόνο τα παιδιά τόσο πολύ. Απλά από τα παράπονα που έκαναν τα παιδιά, οι γονείς πήγαν να λύσουν τις διαφορές με τους εκπαιδευτικούς. Έχω στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Μακράκη, αλλά κάθε μέρα που μας ημερώνει μας παρουσιάζει και κάτι καινούριο, κύριε Μακράκη, έτσι δεν είναι?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έτσι ακριβώς είναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα και δυστυχώς υπάρχουν και δυσάρεστα γεγονότα όπως αυτό που προείπατε.
Βεβαίως. Και εδώ κύριε Μακράκη είναι τώρα που φαίνεται πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η ίδια κατάσταση από όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες και πόσο χρειάζεται να έρθει επιτέλους ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε ένα σχολείο και μάλιστα σε μόνιμη βάση για να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε επίπεδο σχολείο. Είναι κοινωνικό το ζήτημα. Mm. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δηλαδή από όλες τις εκφάσεις και από πάρα πολλές πλευρές. Άρα χρειάζεται μια ειλικρινή συζήτηση, το οποίο προφανώς το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολείο αυτό καθε αυτό μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει την αντιμετώπιση, όπως είναι η ενδοσχολική βία ή ακραία περιστατικά που οδηγούν στη σημερινή εποχή ανήλικους μαθητές να προκαλούν σχολικό εκφοβισμό, να προκαλούν βία και bullying σε άλλα παιδιά, και προφανώς από ό,τι έχετε διαπιστώσει γεγονότα αυτά δεν συμβαίνουν απλά μόνο σε μια σχολική μονάδα, συμβαίνουν έξω στη γειτονιά, στις πλατείες, μαζεύονται. Το περιστατικό στην Γλυφάδα που έγινε τις προηγούμενες μέρες είναι δεικτικό. Γι' αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Χρειάζεται μια ειλικρινή συζήτηση, αλλά προφανώς χρειάζεται και μια πρωτοβουλία που πρέπει να λάβει η πολιτεία, όπως είναι στην εκπαίδευση αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει σε μια κατεύθυνση, είναι η ψυχολόγη και η κοινωνική λειτουργή στα σχολεία. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι με την επιστημονική τους ιδιότητα να έχουν την εικόνα, να έχουν, να έχουν γνώση των μαθητών, να κάνουν συναντήσεις με τους γονείς που είναι απαραίτητο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Δυστυχώς προς το παρόν το μόνο που γίνεται είναι προσλαμβάνονται κάποιοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι φτάνουν συνήθως στα μέσα της σχολικής χρονιάς, και ένας ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει 5 σχολικές μονάδες.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάθε μέρα της εβδομάδας βρίσκεται σε διαφορετικό σχολείο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρξουν και να θεσπιστούν σχολές γονέων, οι οποίες μέσα στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχουν επιμορφώσεις των γονέων για διάφορα ζητήματα, όπως είναι αυτό της αντιμετώπισης, διαχείρισης καταστάσεων εντός της οικογένειας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχολικό εκφοβισμό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση του διαδικτύου, με τα ρεθίσματα που πρέπει να παίρνουν οι μαθητές, με τη δημιουργία θετικών αξιών. Όλα αυτά, και προφανώς απαιτείται η συνέργεια εκπαιδευτικών και γονέων σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία πραγματικά όμως πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια κατεύθυνση στην οποία να προλαμβάνουμε καταστάσεις και όχι απλά να περιγράφουμε το πρόβλημα κάθε φορά που έχουμε ένα ακραίο γεγονός. Mm-hmm. Θα μου πείτε, και το επαναλαμβάνω πάντα στη συζήτηση και κλείνω με αυτό,
ναι.
Το κομμάτι είναι ότι σχολικός εφοβισμός, ζητήματα που έχουν να κάνουν με βία, είτε με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι αποδεκτές, τόσο γεγονότα πάντα είχαμε, υπάρχουν και προφανώς θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Ωστόσο στη σημερινή κοινωνία δυστυχώς βλέπουμε ακραία γεγονότα, ομοιβία και μια διάθεση, και υπάρχει πλέον πέρα από το θήτη, υπάρχουν πάρα πολλοί και έμεση θήτες. Δηλαδή το σκηνικό που βλέπουμε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι μαζευόμαστε 30-40 άτομα, βλέπουμε 2-3 άτομα να χτυπούν κάποιον, να το τραβάμε βίντεο και αυτό να γίνεται viral και να το κοινοποιούν, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να στοχοποιήσουν ένα συγκεκριμένο παιδί.
Βέβαια.
Αυτό έχουμε φτάσει πλέον σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά χρειάζονται παρεμβάσεις.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι, αν και στην πρωτοβάθμια λειτουργεί το θέμα με τα κινητά στα σχολεία. Είναι πολλά τα παιδάκια, κυρίως των τελευταίων τάξεων, που φέρουν μαζί τους κινητό?
Δεν έχουμε στην πρωτοβάθμια, δεν έχουμε ιδιαίτερο ζήτημα χρήσης κινητών. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως κάποιες ολοήμερες εκδρομές, κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, εμπάθηση περιπτώσει,
mm-hmm.
Μπορεί να υπάρξει χρήση κινητού για να υπάρχει μια επαφή του γονέα με το μαθητή. Αλλά αυτό σε καθαρά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχουν υπάρξει προφανώς γεγονότα που έχουμε εντοπίσει μαθητές με κινητό στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα στη λειτουργία των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Οπότε με μία σύσταση λύνεται το θέμα, δηλαδή το κλείνει, ναι, το κινητό το παιδάκι και το βάζει στην τσάντα.
Εντοπίζεται, ναι. Ακριβώς, mm-hmm. εντοπίζεται κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
mm-hmm,
αλλά το πρόβλημα γενικώς με τη χρήση κινητών εντοπίζεται γενικότερα και εδώ είναι ένα κοινωνικό ζήτημα
στην
και
κοινωνία,
και το οικογενειακό πλαίσιο.
Βέβαια.
Δηλαδή
βέβαια.
Όταν το παιδί να το πω διαφορετικά για να είμαστε, όπως είπαμε, ειλικρινή συζήτηση, εναποθέτουν οι γονείς οι ίδιοι σε πολύ μικρή ηλικία το κινητό τους προκειμένου το παιδί να καθίσει και απλά να βλέπει μια εικόνα στο κινητό ή να χρησιμοποιεί το κινητό σε μια ηλικία που δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιεί, έτσι. Προφανώς η αυτή η επαφή λοιπόν από πάρα πολύ μικρή ηλικία του παιδιού με το κινητό, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά πλέον από 7, 8, 9, 10 ετών ζητάνε το κινητό και προφανώς, επειδή δεν υπάρχει πάντοτε η άμεση εποπτεία, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δυστυχώς χρησιμοποιείται και με λαθασμένο τρόπο.
Υποψιάζομαι πάντως έτσι και το ψυχανεμίζομαι, γιατί η ζωή πάει μπροστά, ότι σε 2-3 χρόνια δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Θα είναι μέσα στις τάξεις έτσι κι αλλιώς τα κινητά, και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, γιατί αυτό δεν λύνεται σήμερα, είναι σίγουρο. Πάμε στο θέμα της ειδικής αγωγής. Υπάρχει μεγάλο κενό στους εκπαιδευτικούς και στην παράλληλη στήριξη, τι γίνεται, να μας πείτε?
Υπάρχουν πολλά σημαντικά προβλήματα στην ειδική αγωγή, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύφθηκαν στην πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και δυστυχώς αύριο μπαίνει Οκτώβρης και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά, κυρίως στην παράλληλη στήριξη. Εδώ μιλάμε τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Παπαδάκη, να αγγίζουν τα 300 κενά σε δασκάλους και νηπιαγούς παράλληλη στήριξη.
Mm-hmm.
Πάρα πολλοί μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν καλυφθεί. Δεν έχει πάει εκπαιδευτικός προκειμένου να υποστηρίξει αυτό το μαθητή, ή εκπαιδευτικός διαμοιράζεται σε 2, 3 και 4 παιδιά προκειμένου να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες μιας σχολικής μονάδας. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από τη συνάντηση που είχε η ΔΟΕ τις προηγούμενες μέρες από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι αρχές Οκτωβρίου θα γίνει η δεύτερη φάση προσλήψεων και ελπίζουμε να καλυφθούν τα κενά τόσο στην ειδική αγωγή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για το σύνολο των μαθητών ενός τμήματος,
ναι.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό πειράζει τη συνολική λειτουργία ενός τμήματος όταν δεν υπάρχει και υποστήριξη από εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, αν μέσα στη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού μιας τάξης υπάρχουν πολλά παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, και προφανώς να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά. Παράδειγμα, υπάρχουν κενά και στην πρωινή ζώνη. Παράδειγμα, το Δημοτικό Σχολείο Άρβης έχει έλλειψη από εκπαιδευτικό προσωπικό, έχει έλλειψη από δασκάλους. Υπάρχουν και άλλα τμήματα ολοήμερων κυρίως σε νηπιαγωγεία και δημοτικά που δεν έχουν καλυφθεί, όπως και σε ειδικότες. Ελπίζουμε στη δεύτερη φάση αυτά να καλυφθούν και να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς ήδη, όπως είπαμε, αύριο μπαίνει Οκτώβριο.
Έχουμε υπεράριθμα τμήματα.
Πληθωρικά τμήματα έχουμε και θα προσπαθούμε, όπως προσπαθήσαμε και το προηγούμενο διάστημα το καλοκαίρι, να έρθουν οι συμπτύξεις τμήματων που έγιναν. Κάποιες τις καταφέραμε και σε επίπεδο Ηρακλείου και σε επίπεδο της υπόλοιπης Κρήτης. Δυστυχώς παραμένουν συγχωνευμένα τμήματα. Αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς και διεκδικούμε και πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι και με τη δεύτερη φάση προσλήψεων όσα συνενώθηκαν, όσα τμήματα συνενώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αυτά να έρθουν και να διχοτομηθούν εκ νέου, γιατί είναι προς όφελος των μαθητών. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι αντιδράσεις όχι μόνο των εκπαιδευτικών. Πολύ καλά έχετε δει ότι υπάρχουν συνολικά αντιδράσεις από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, από συλλόγους γονέων και κυδεμένων, γιατί προφανώς είδαν ότι όταν άνοιξε το σχολείο, όταν το παιδί τους πήγαινε τρίτη δημοτικού και υπήρχαν δύο τμήματα, βρέθηκε να λειτουργεί πλέον με ένα και με 25 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα και με προβλήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, και με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Σε αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα προκειμένου να έρθουν οι οποιασδήποτε συμπτύξεις έχουν γίνει.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είδα μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα του αδιεξόδου που δημιουργείται με την λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω της κατάργησης των σχολικών επιτροπών από την κυβέρνηση, γιατί και η επόμενη ερώτησή μου θα είναι αν 20 μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και προβληματάκια, θέλω να πω διάφορες επισκευές που χρειάζονται, όλα αυτά που προφανώς θα έλυναν οι σχολικές επιτροπές, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τις σχολικές επιτροπές στους δήμους που έχουν κάτω από 100 σχολικές μονάδες στην περιοχή ευθύνης τους, και αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, καθώς, και αυτό μάλιστα το συνομολόγησαν και οι ίδιοι δήμοι, δηλαδή συναντήσεις που κάναμε ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών και έχουμε κάνει ήδη με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος που έχει κάτω από 100 σχολικές μονάδες, με το Δήμο Μαλεβιζίου που και εκεί καταργήθηκε η Σχολική Επιτροπή, μας έχουν πει ότι πραγματικά και οι διευθυντές των σχολείων των περιοχών, γιατί μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, παράδειγμα στο νομό Ηρακλείου, δεν έχει καταργηθεί η Σχολική Επιτροπή, δυστυχώς το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο, είναι ασφικτικό, δεν τους έχουν δοθεί χρήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν ακόμα και απλές αγορές χαρτικής γραφικής ύλης ή διάφορων υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στη σχολική τους καθημερινότητα. Πραγματικά είναι σαν διέξοδο. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει στο σημείο, δεν έγινε αυτό στην Κρήτη, αλλά σε άλλη περιοχή της χώρας με ανάλογο με δήμο που έχει καταργηθεί η Σχολική Επιτροπή. Διευθυντή σχολείου έβγαλε ανακοίνωση ότι τους έχουν τελειώσει το χαρτί υγείας, δεν μπορούν να αγοράσουν καθώς δεν έχουν χρήματα, και ως ανταλλαγή δίνουν άλλα υλικά προκειμένου να πάρει από άλλο σχολείο χαρτί υγείας, το οποίο είναι
στραγγελαφή.
Ακριβώς. Ναι,
δηλαδή να σας δώσω χυμολίες να μου δώσετε χαρτί,
ακριβώς. Αφού λέμε ότι πλέον φτάσαμε στο επίπεδο η λειτουργία των σχολείων να βασίζεται στην ανταλλακτική οικονομία.
Κύριε Λέισον, δηλαδή δεν το πιστεύω.
Υπάρχει έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί επίσημα, ακριβώς, γιατί και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα. Καθώς είναι σε αδιέξοδο πραγματικά η λειτουργία των σχολείων από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Είναι πραγματικά, δεν μπορώ να κατανοήσω το πώς η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτό το πράγμα, και οι ίδιοι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές αυτό μας αναφέρουν, χωρίς καν να γίνει και μία ενημέρωση στους δήμους για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα.
Φοβερό.
Και με τη χρηματοδότηση και με ποιο πλαίσιο.
Φοβερό.
Αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο πραγματικά τη λειτουργία των σχολείων.
Όντως. Δυστυχώς. Λυπάμαι τώρα που το. Αλλά έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα είμαι σε ελεύθερη πτώση. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, κύριε Μακράκη. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα υπάρξει ίσως κάποια επαφή.
Σήμερα Έχουμε στην Αθήνα, σε λίγο ξεκινάει η Ολομέλεια των Προέδρων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να διαμορφωθεί και ένας προσανατολισμός έτσι αγωνιστικός με όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε και προηγουμένως, όπως είναι η κατάσταση των σχολικών επιτροπών, τα ζητήματα τα μισθολογικά, τα εργασιακά, τα κενά στα σχολεία, οι οργανικές θέσεις, όλα αυτά θα είναι σήμερα στο πεδίο της συζήτησης. Και θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις αναλόγως.
Οπότε όταν τις έχουμε τις αποφάσεις θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.